The Reporters 101 Radio ช่วง The Reporters Exclusive
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะน้องแป๊ะเรื่องของการบินไทยยังเป็นเรื่องร้อนๆเนาะที่ทุกคนอยากรู้ว่ามันจะจบกันยังไงนะคะหลายๆคนก็บอกเอ๊ะจะเอายังไงจะล้มละลายกันหรือว่าจะฟื้นฟูกิจการอะไรประมาณนั้นนะคะไปฟังในช่วงเงินทองเรื่องง่ายๆกันค่ะ
ช่วงเงินทองเรื่องง่าย
บ่ายวันนี้ค่ะบ่ายวันนี้น่าจะมีคำตอบรางๆหลังจากที่ประชุมคนรที่มีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานได้มีการดูเรื่องของการแก้ปัญหาของการบินไทยไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ยังไม่เป็นที่พออกพอใจนะคะแล้วก็สั่งให้กระทรวงการคลังกับกระทรวงคมนาคมไปคุยกันซะเอาให้จบๆกันสักทีได้ไหมอีแผนที่จะว่าจะฟื้นการบินไทยเนี่ยเพราะยังไงก็ตามการบินไทยก็ยังเป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเนาะที่จะเดินทางไปทั่วโลกแล้วก็การบินไทยมันก็ยังมันควรจะต้องถ้าพูดไปแล้วมันควรจะต้องยังอยู่นะคะเพราะว่ามันส่วนหนึ่งมันเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลแหละเนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่นะคะบ่ายวันนี้ค่ะกระทรวงการคลังคุณอุตมะคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทั้งสองท่านนะคะคุณทวีศรีเนียมกับคุณศักดิ์สยามก็จะหารือพร้อมกับทีมถึงเรื่องของทีมการบินไทยค่ะว่าจะมีวิธีการในเรื่องของการจัดการทางด้านการเงินมันต้องแก้ปัญหาการเงินก่อนอย่างที่พี่ต้องเล่าให้ฟังว่าจะแก้ปัญหาการเงินยังไงภาระหนี้ตัวสัญญาใช้เงินที่เตรียมที่จะต้องวันปีนี้จะต้องจ่ายจำนวนมากเงินเดือนของพนักงานจะทำยังไงนะค่าใช้จ่ายเรื่องการเตรียมพร้อมในการเปิดบินอย่างที่น้องแปรเล่าให้ฟังว่าการบินไทยเขามีแผนเหมือนกันที่จะเตรียมเปิดบินแล้วนะคะอย่างกรณีของการบินไทยเมื่อวานนี้เขาประกาศใช่ไหมแปะ
โอ้เขาประกาศว่าจะเปิดเท่าไหร่นะ31รูทมั้งคะ
ใช่
นะก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คงจะเตรียมที่จะกลับมาให้บริการแหละไอ้ส่วนของการให้บริการก็เป็นอีกมุมนึงถูกไหมคะส่วนของการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงจริงๆมันก็มีคล้ายๆกับมีโมเดลของสายการบินอื่นเนี่ยอย่างเช่น Japan Airlines เนี่ยเขาก็เป็นสายการบินแห่งชาติของญี่ปุ่นเหมือนกันถูกไหม
คะ
แล้วก็เคยผ่านกระบวนการฟื้นฟูมาแล้ว
ถูกต้อง
เพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่มันหนักหนาสาหัสแต่ทีเนี้ยก็มีอยู่คนหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะจริงๆเราก็นัดสัมภาษณ์ในช่วงของเราแหละ คุณปรินพานิชพักนะคะซึ่งก็เป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็คุณปรินเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะใกล้ชิดกับคุณถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าไปทำการศึกษาเรื่องของการบินไทยเนี่ยไม่มากก็น้อยนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ให้ความเห็นเอาไว้ในการให้สัมภาษณ์ของรายการ101องศาข่าวเมื่อวานนี้นะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านใดจะยังไม่ได้ฟังในช่วงนั้นเนี่ยเราเก็บตกมาให้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะว่าคุณปรินพูดถึง3มาตรการที่ต้องทำในส่วนของการบินไทยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลย
วิเคราะห์เรื่องการบินไทยกันเยอะมากพอแล้วแต
่
ถ้าการบินไทยจะรอดได้เนี่ยมันมี3ทางที่เสนอนะครับสิ่งแรกนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาว่าเอาเงินใส่เข้าไปแล้วจะรอดเพราะถ้าคุณเอาเงินใส่เข้าไปแต่ว่าโครงสร้างของผู้บริหารปัจจุบันยังอยู่เนี่ยก็ไม่รอดครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างผู้บริหารปัจจุบันนี้หลายท่านเนี่ยที่เป็นระดับเลเยอร์ระดับ2ระดับ3เงินเดือน 600,000 กว่า 500,000 กว่า 400,000 กว่าผู้บริหารเหล่านี้เนี่ยเวลาย้ายข้ามห้วยหรือย้ายข้ามสายงานเนี่ยบางคนไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทหรือกูรูด้านการตลาดแต่กลับมาดูด้านมาร์เก็ตติ้งดูด้านโปรโมชั่นการตลาดอะไรแล้วบางทีพนักงานถ้าไม่มีความเชื่อมั่นหรือไว้ใจหรือเชื่อในความสามารถของผู้บริหารตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความที่เรียกว่าเสียขวัญกำลังใจแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานหรือการขับเคลื่อนในการบริหารน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากสุดคือว่าโครงสร้างผู้บริหารต้องมีการปรับให้มีความเรียกว่าคล่องตัวมีความสลิมมากขึ้นนะครับเรื่องการจ่ายเงินเดือนจ่ายโบนัสต้องขึ้นอยู่กับผลงานเพราะฉะนั้นโครงสร้างผู้บริหารอันแรกสำคัญที่สุดคือเรื่องนี้อันที่2นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับบอร์ดต้อง accountable ต้องรับผิดชอบครับถ้าเอาบอร์ดใหม่เข้ามาบอร์ดต้องมี KPI ชัดเจนว่าถ้าคุณทํา1 2 3 4ไม่ได้คุณลดหนี้คุณเพิ่มรายได้ลดต้นทุนนะครับบอร์ดต้องรับผิดชอบและถ้าผิดพลาดก็ต้องมีบทที่อาจจะต้องรับผิดชอบลงโทษหรืออะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าตัวบอร์ดเองถ้าจำได้นะครับสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านเป็นคนที่เรียกว่าแต่งตั้งบอร์ดที่มีความเข้มแข็งตอนนั้นแล้วก็สามารถแต่งตั้งดีๆอย่างท่านปิยสวัสดิ์อมรนันท์ตอนนั้นการบินไทยกำไร 2-3 ปีติดต่อกันได้เนี่ยไม่ใช่เพราะฟลุกใช่ไหมครับเพราะมีการเรียกว่าปรับโครงสร้างในองค์กรจริงจังมีการลดต้นทุนมีการ ที่ดูสายงานบางอย่างยกตัวอย่างงานช่างนะงานช่างที่งานบริการด้านการช่างซ่อมแซมต่างๆให้สายการบินอย่างการบินไทยเครื่องบินเนี่ยทำไมต้องมาอยู่ที่เมืองไทยท่านปิยะสวัสดิ์จะโยนไปที่สิงคโปร์ด้วยซ้ำไปเพราะ cost competitive หรือความที่แข่งขันได้เนี่ยส
ิ
งคโปร์แข่งได้มากกว่าแล้วถูกกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมีหลายเรื่องอื่นเรื่องตั๋วเอเย่นที่ทุกคนพูดกันเยอะทราบดีว่าเอเย่นมี5เสือมีกี่เสือที
่
กินส่วนแบ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยในโลกยุคใหม่ที่มันมีออนไลน์มีดิจิตอลมีระบบบล็อกเชนระบบอินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซเนี่ยการจองตั๋วเครื่องบินมันต้องใช้ระบบยุคใหม่เข้ามาทำแล้วครับไม่ใช่ว่าไปปล่อยให้เอเย่นกินค่าฟรีขนาดนั้นได้ซึ่งอันนี้ทุกคนต้องทำและไม่ว่าจะคุณจะใส่เงิน 40,000 ล้าน 50,000 ล้านหรือเป็นแสนล้านเข้าไป
ถ้า
คุณไม่แก้3เรื่องที่ผมพูดเรื่องระบบตั๋วเอเย่นเรื่องบอร์ดเร
ื่
องผู้บริหารโครงสร้างนะครับมันก็ไม่เกิดหรอกครับรวมถึงเรื่องรูทบินสายการบินหรือการรูทไหนกำไรรูทไหนไม่กำไรนะครับรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างท้ายสุดนี้สำคัญคือเรื่องธรรมาภิบาลครับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับโดยเฉพาะธุรกิจอย่างครัวการบินซึ่งควรจะกำไรดีต่อเนื่องเนี่ยบางทีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับจะเป็นไวน์จะเป็นอาหารบนเครื่องบินสิ่งต่างเหล่านี้ต้องมีคนรับผิดชอบและตรวจสอบได
้ครับเท่าที่คุณปริมพูดมาทั้งหมดเนี่ย
แต่พี่เอื้องเองเนี่ยไม่เคยได้ไปสัมผัสกับดีๆการบินไทยหลายก็หลายท่านรวมทั้งอดีตประธานของการบินไทยนะการบินไทยนี้จริงๆทุกคนก็รู้หมดอย่างกรณีของได้เคยคุยค่ะได้เคยนั่งโต๊ะรับประทานอาหารกันกับพี่นกคุณจรัมพรโชติกัสติ
โชติก
ั
สเถ
ียรใช่พี่นกเนี่ยนะคะพี่นกเขาเล่าให้ฟังค่ะว่าจริงๆแล้วพี่นกเนี่ยมีแนวความคิดในเรื่องของ IT ค่อนข้างเยอะเป็นคนที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์นะคะพี่นกบอกว่าเคยพยายามที่จะไม่เคยพยายามได้เคยสร้างมือดีทางการตลาดจากสายการบินต่างชาตินะคะซึ่งเกษียณไปแล้วมาวางโครงสร้างเรื่องของระบบการขายตั๋วเพื่อจะไปทดแทนระบบของเอเย่นเพราะพี่นกเห็นว่าระบบการขายตั๋วปัจจุบันของการบินไทยนะคะเป็นลักษณะโคตรราคาครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนช่วง low season high season โคตรมันครั้งเดียวแล้วก็ส่งไปให้เอเย่นการขายมันก็เลยมีปัญหาพอสมควรมันจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของระบบการตลาดทั่วไปเนี่ยเมื่อมีสายการบินระดับยักษ์ใหญ่อย่างกาตาร์เข้ามาแข่งเนี่ยโหเวลาที่มันราคาตกเนี่ยนะคะราหมายถึงlow cost airline ปุ๊บเนี่ยเขาจะกดราคาเลยมันทำไมเราไม่ทำบ้างก็ต้องดำเนินการใช่ไหมคะพี่นกก็บอกก็พยายามทำแล้วทำไม่ได้ส่วนกรณีของดีดีทัวร์ค่ะคุณสุเมธล่าสุดที่เพิ่งลาออกไปหลังจากเกิดปัญหาเนี่ยคุณสุเมธก็พยายามทำหลายอย่างนะคะพยายามที่จะหาสภาพคล่องเข้ามาให้กับการบินไทยพยายามที่จะเปิดรูทใหม่ๆเช่นเปิดเส้นเซนไดกรณีของเซนไดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าศึกษาคือทางรัฐบาลทางพรีเฟกเจอร์ของเซนไดเนี่ยค่ะเจ้าเมืองเซนไดเนี่ยบอกว่าอยากให้คนไทยไปเที่ยวเซนไดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณขาดทุนจากการดำเนินการเนี่ยเขาจะมีลิมิตขั้นสูงสุดไว้ให้ว่าคุณถ้าทุนทำคอสได้แบบนี้แล้วมันมีปัญหาเนี่ยทางเซนไดเป็นคนซัพพอร์ตมันก็คือทุกคนพยายามช่วยนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันก็ปัญหามันเรื้อรังอะค่ะ
มันก็อยู่ที่ตัวเองด้วยนะคะอย่างที่หลายๆคนบอกว่าคือล้มละลายเนี่ยมันไม่ใช่เจ๊งนะคะแต่ว่าก็ต้องผ่าตัดด้วยนะนะอย่างนี้ทีนี้ไปดูเรื่องของธุรกิจ SME กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ยก็ได้เข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนนะคะคุยกับสมาพันธ์ SME ไทยนะคะก็ไปฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่างๆนะคะเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กับคุณชลรังสีเฉลิมชัยกิจประธานสมาพันธ์ SME ไทยค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีคุณกาญจนาและคุณภานะคะ
หลังจากคุยกับท่านนายกเมื่อวานนี้ได้คำตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
คำตอบรับดีมากขอบค
ุณน่าชื่นใจ
ดีใจที่ได้มาฟังโดยตรงจากผู้ประกอบการรายเล็กๆนะคะเพราะว่าสมาพันธ์ SME ไทยส่วนใหญ่เป็นพี่ๆน้องๆไมโครแล้วก็เอสค่ะซึ่งอาจจะมีเพนพอยที่มีความเป็นกลุ่มใหญ่แต่ว่าจะแตกต่างจากพี่ๆรายใหญ่ๆบ้างทีนี้ท่านนายกก็ถามถึงมาตรการที่ผ่านมาเหมือนกันว่าเรารู้สึกว่าอันไหนโดนอันไหนที่ยังน่าจะปรับให้ดีขึ้นนะคะก็มีโอกาสขอบคุณทางท่านนายกแล้วก็คณะทำงานต่างๆนะที่เรารู้สึกว่าก็พยายามทำให้ตัวการแพร่ระบาดเนี่ยจบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างชะงักนะ
คะ
ก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่ทำให้การเปิดธุรกิจก็มั่นใจมากขึ้นว่าน่าจะเปิดได้เร็วนะคะแล้วก็กำลังทยอยเปิดกันอยู่ส่วนที่เป็นมาตรการอื่นๆที่ออกมาก็ค่อนข้างเยอะท่านนายกว่าเยอะค่ะครอบคลุมพอสมควรแหละแต่ว่า บ้างบางหัวข้อมันก็นานเหลือเกินกว่าจะ implement ได
้
บางก็ implement ได้ไม่ครบถ้วนในแง่เข้าไม่ถึงสำหรับเรารายเล็กๆแล้วก
็
บ้างบางรายการเรารู้สึกว่ายังให้ไม่สุดนะคะก็เลยนำเรียนยกตัวอย่างท่านว่าอย่างเช่นเรื่องของพวกสินเชื
่
อ soft loan หรือว่าเรื่องของเขาเรียกอะไรนะกองทุนประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องเงินทองทองเนี่ยค่อนข้างต้องเร่งด่วนแต่ว่ามันใช้เวลานานมากเลยกว่าจะ implement ออกมาได้นั่นหนึ่งสองก็คือเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเอาจริงๆคนตัวเล็กที่ว่าโดยเวลาปกติก็เข้ายากอยู่แล้วเวลาไม่ปกติอย่างนี้ก็ยากเข้าไปใหญ่เลยถ้าเกิดว่ายังใช้เกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ปกตินะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะได้ไปจากผู้ที่แข็งแรงพอสมควรฉะนั้นเลยเรียนนำเสนอท่านว่าพวกสินเชื่อพวกนี้นอกจากลดเกณฑ์ลดอะไรแล้วเนี่ยอยากให้ลองพิจารณาเรื่องวงเงินที่มีลักษณะแบบอื่นๆเช่นการจัดสรรโควต้าไปเลยค่ะว่าถ้าเป็นรายไมโครนะในประเทศไทยเรามีจำนวนเท่านี้รายเอาไปไม่เกินเท่านี้บาทเป็นเพดานบนบางครั้งมูลค่าไม่ได้เยอะค่ะไม่ต้องรายละร้อยล้านนะคะที่ออกมาคืออะไรเอาแค่สมมติว่า500,000หนึ่งล้านเนี่ยเขาก็อยู่ไปได้เป็นปีแล้วบางทีเนี่ยก็ถ้าจัดสรรให้ไมโครแบบนี้ S แบบนี้หรือ M แบบนี้เป็นโควต้าสักระดับหนึ่งเพื่อให้ธนาคารเนี่ยมีเป้าหมายในการวัดผลว่าได้กระจายไปสู่คนที่วงกว้างจริงๆไม่ได้กระจุกอยู่กับบางคนเนี่ยก็จะทำให้การช่วยเหลือกระจายไปได้จริงแต่ถ้าสมมติว่าการใช้สินเชื่อเหล่านี้เนี่ยต้องมีเกณฑ์วัดบางทีอาจจะต้องพลิกไปเป็นเรื่องของกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแทนซึ่งเขามีลักษณะกองทุนที่เคยอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่แล้วก็คือประชาชน 20,000 ล้านซึ่งจริงๆแล้วไปถึงภูมิภาคแล้วก็ลงไปในพื้นที่เพื่อนๆพอสมควรเพียงแต่ว่ามันมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ว่านำเสนอท่านนายกไปแล้วว่ามันปรับได้เราได้ศึกษาร่วมกันกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ SME Bank สามารถขยายปรับนู่นนี่นั่นแล้วความเร็วก็น่าจะเพิ่มขึ้นก็เลยนำเรียนท่านไปอะค่ะส่วนอื่นๆก็บอกท่านว่าในส่วนของการเยียวยาธุรกิจเนี่ยช่วงนี้เราก็จะเห็นทางกระทรวงแรงงานเยียวยาผู้ประกอบการเยียวยาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการถูกสั่งปิดกิจการแต่ว่าจริงๆแล้วแรงงานที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดกิจการไม่ถูกสั่งปิดแต่กิจการมีผลกระทบแรงงานเหล่านั้นที่ยังอยู่ในระบบก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันก็เลยนำเรียนท่านว่าจริงๆแล้วแรงงานที่ยังอยู่ในระบบเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือเราอาจจะช่วยเหลือสเกลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อยก็ได้ที่จดทะเบียนไม่เกิน5ล้าน10ล้านอันนี้ถือว่ารายเล็กๆนะที่จะลดภาระเรื่องของการดูแลแรงงานไม่ให้เขาตกงานไม่ต้องไล่เขาออกและถึงจะคอยไปรับ 5,000 บาทจากตรงนั้นไม่ต้องอะไรนะคะก็น่าจะตรงนั้นแล้วก็มาตรการพวกการหยุดเลือดที่ผ่านมาเนี่ยพวกด้านภาษีด้านประกันสังคมเงินสมทบที่บอกว่ามันให้ไม่สุดอะค่ะ
คือ
ลดประกันสังคมก็ลดไป1ใช่ไหมคะเหลือ4ก็ต้องจ่ายดีใช่เรื่องภาษีอื่นๆก็มีอีกมากมายเลยที่ผู้ประกอบการ SME เนี่ยจำเป็นที่จะต้องหยุดเลือดเพราะฉะนั้น3ข้อที่นายกถามว่าแล้วอะไรคือปัญหาหนักสุด
ค่ะ
นะคะแล้วก็ยังถามว่าแล้วถ้ามาตรการช่วยเหลือจะให้เสนอเพิ่มเติมอีก3เรื่องเนี่ยคืออะไร
ค่ะ
เราเรียนนำเรียนท่านว่าปัญหาหนักสุดไม่ต้องถามอย่างอื่นเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ววันนี้คือขาดสภาพคล่องอย่าง
อ
ันนี้คือผู้บอกการรายย่อยงั้นทำอะไรก็ได้ที่ให้สภาพคล่องเนี่ยในช่วงนี้สภาพคล่องดีขึ้นอย่างน้อยก็3เดือนนะในอีก6เดือนข้างหน้าก็ค่อยว่ากันในแง่ของสภาพคล่องมุมอื่นๆงั้นเลยนำเรียนท่านค่ะว่าขอ3เรื่องนะคะเรื่องด่วนๆจี๋ๆเลยคือเรื่องที่1เนี่ยก็เป็นการต่อลมหายใจเรียกว่าการเสริมสภาพคล่องอย่างเร่งด่วนค่ะเรามีข้อย่อยนำเรียนท่านก็คือ1ให้ช่วยชดเชยเยียวยาเรื่องการจ้างงานเถอะเพราะว่าแรงงานที่อยู่ในระบบเนี่ยสมมติว่าช่วยดูแลเขาสักแรงงานที่อยู่ในระบบนิติบุคคลที่อยู่ในระบบ 700,000-800,000 รายที่จดทะเบียนก็ช่วยเด็กดีตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วผู้ที่จดทะเบียนเราสเกลไปเลยว่าช่วยรายย่อยเช่นจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านมันก็จะได้รายเล็กๆแล้วก็นำไปช่วยแรงงานเขาเหมือนที่เราช่วย 5,000 บาทเนี่ยแหละ
ค
่ะก็แล้วแต่นะคะว่าจะช่วยสัก2เดือนอย่างน้อยก็ช่วงที่เราล็อกดาวน์อะค่ะนะก็ไม่ได้ว่าต้องเขาก็ดูแลตัวเองด้วยแต่ก็มี2เดือนที่ลำบากลำบนในการที่ค้าขายลำบากนะคะสำหรับคนตัวเล็กข้อ2ก็นำเรียนท่านไปว่าเนี่ยก็ตั้งกองทุนพิเศษเพื่อ SME ดีไหมเพราะว่าการผ่อนปรนเรื่องสินเชื่อเมื่ออย่างเมื่อสักครู่ได้นำเรียนนะคะแล้วก็ข้อ3ก็นำเรียนท่านว่าหยุดเลือดในระยะยาวสักนิดนึงอาจจะปีนี้เ เพราะว่าค่าใช้จ่าย SME ในส่วนของระบบภาษีระบบการจัดเก็บค่านู่นค่านี่ต่างๆของภาครัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภ
ค
โสหุ้ยในการต่ออายุเพื่อทำธุรกิจต่างๆมีหลายอย่างนะคะพวกใบมาตรการมาตรฐานต่างๆที่ต้องไปทำตามกระทรวงต่างๆเนี่ยค่ะตรงนี้ถ้าเราลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ค่ะบางอย่างเป็นหมื่นนะคะ
ค่
าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยค่ะลดได้ไหมมากกว่าที่ลดอยู่ 3% เท่านั้นเองเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะอย่างน้อยก็หยุดเลือดเรานี่คือเรื่องที่หนึ่งเพื่อต่อลมหายใจเราอะค่ะนำเรียนท่านเติมขอเพิ่มเติมเรื่องที่สองนำเรียนท่านว่าเมื่อเราต่อลมหายใจแล้วเนี่ยเราต้องเริ่มต้นใหม่
ดี
สตาร์ทเพราะว่ามันปิดไปนานแล้วก็บางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไม่เป็นเรื่องตลาดค่ะต้องส่งเสริมตลาดเพื่อ SME แล้วเราก็เน้นท่านเรื่องเหมือนที่รัฐบาลก็เน้นอยู่อะค่ะ local economy ด
้
วยส่วนหนึ่งแต่ว่าหลักๆเนี่ย local economy เรามองว่างบประมาณภาครัฐที่จัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างเยอะที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ถูกกำหนดว่าคุณต้องซื้อ SME นะคุณต้องซื้อของจาก local จาก area base ของคุณนะอาจจะเป็นจังหวัดคุณหรือกลุ่มจังหวัดคุณตรงเนี้ยต้องเพิ่มต้นต่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อยหน่อยกำหนดลงไปเลยว่าต้องซื้อ SME เป็นปริมาณเท่าไหร่ของงบทั้งหมดเช
่
น 30% กำหนดลงไปเลยว่าเกณฑ์ของการซื้อเนี่ยลดหย่อนยังไงได้บ้างไม่งั้น SME บิดเข้าไปไม่ได้อย่างนี้
ค
่ะแล้วก็นำเรียนท่านว่าตลาดในประเทศเอ่ยตลาดชุมชนเอ่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องกลับมาโฟกัสให้มันเกิดกระแสในประเทศเนี่ยเห็นด้วยจากทางรัฐมนตรีทางท่านรองนายกด้วยแล้วก็ท่านนายกนะอย่างในประเทศเนี่ยเราก็บอกท่านไปว่าเราหวังอยากจะได้แพลตฟอร์มของประเทศไทยเนาะที่ผ่านมาเราก็ไปขายกับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ของต่างประเทศมากค่ะ
ใช่
ๆเพียงแต่ว่าเวลาเราขายไปเราก็เห็นแหละว่ามันก็รั่วไหลเหมือนว่ามันก็ออกไปอ่ะ
ใช
่แล้วเราก็เห็นแพลตฟอร์มในประเทศเราเนี่ยอู้ฉุดเต็มไปหมดเลยกระทรวงนั้นก็ทําหน่วยงานนี้ก็ทําแต่ว่าทุกคนไปลงเรื่องเทคโนโลยีทุกคนไปลงซอฟต์แวร์แต่ไม่ได้มาลงมาร์เก็ตติ้งถ้าเราแค่ลงซอฟต์แวร์ที่เดียวที่เหลือเอาไอ้เคยไปลงเต็มไปหมดหลายที่เนี่ย
มา
ลงมาร์เก็ตติ้งได้มั้ยค่ะคือเข้าใจว่าทุกคนอาจจะอยากผลักดันนะฮ
ะ
แต่ว่าเนี่ยพอมันต่างคนต่างทำมันก็เสียดายเนาะ
ก็จริงผลักดันในนามของสมาพันธ์มันก็จะมีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมากขึ้นถูกไหมฮะ
ในนามใครก็ได้นะคะเรามองว่าเป็นภาคเอกชนร่วมกันทั้งรายใหญ
่
สภาหอสภาอุดสมาพันธ์เอสเอ็มไทยแล้วก
็
สภาท่องเที่ยวสภาดิจิตอลเนี่ยเข้ามาร่วมมือได้หมดเลยแต่ว่ามีภาครัฐเป็นลมใต้ปีกแล้วก็อาจจะต้องมีการลงทุนเริ่มต้นแล้วก็แทนที่จะกระจายไปอยู่ตามกระทรวงต่างๆอาจจะไม่อยู่สสวก็ได้เข
้
าใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีแนวคิดอย่างนี้อยู่เพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรให้แต่ละกระทรวงเนี่ยเอาให้มั่นว่าต้องกลับมาพัฒนาร่วมอย่าไปพัฒนาแยกเพราะว่างบประมาณการตลาดจริงๆต้องสูงและต้องสู้ได
้
ค่ะส่วนตลาดชุมชนนะคะพวกเราก็ไปกันบ่อยๆเนาะตลาดแถวๆบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะพวกถนนคนเดินในต่างจังหวัดหรือว่าตลาดประจำอำเภอประจำหมู่บ้านตรงนี้ต้องปัดฝุ่นแล้วรีบปรับปรุงให้เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบช่วยเขาให้ตลาดกลับมาให้ชุมชนเพราะจริงๆแล้ว new normal บางอย่างของที่เคยอ่านรีเสิร์ชมาเนี่ย คนจะเดินเข้าไปในห้างหรือในซูเปอร์สโตร์น้อยลงโดยเฉพาะอย่างในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยไปอาทิตย์ละครั้งเป็นอย่างเก่งแล้วจะซื้อทีเยอะ
ๆ
ที่เหลือเนี่ยจะซื้อเล็กๆน้อยๆตามร้านใกล้บ้านเพราะฉะนั้นรายเล็กๆเนี่ยแหละค่ะจะอยู่ในตลาดที่อยู่ใกล้ๆบ้านไม่ต้องช่วย SME รายเล็กๆไปปัดฝุ่นให้มันสะอาดสะอ้านให้มันถูกหลักอนามัยให้มันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทำการตลาดของตลาดชุมชน
ค
่
ะ
ค่ะรณรงค์สิ่งเหล่านี้ส่วนสุดท้ายของตลาดนะเราบอกว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยจริงๆเราใช้กลไกของท่านทูตต่างๆแบบเป็นระบบที่จะเชื่อมโยงกับ SME ได้ไหมเพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นรายใหญ่ๆไปลงทุนต่างประเทศได้ไปขายต่างประเทศแต่ว่าโอกาสของคนตัวเล็กๆที่บอกต้องปั้นให้เป็นดาวก่อนอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลากรูมมิ่งแต่ว่าจริงๆก็ยังมีดาวอยู่พอสมควรนะที่ขาดโอกาสเพราะส่วนใหญ่จะเป็นรายเดิมๆไปจะทำอย่างไรให้รายใหม่ๆหน้าใหม่ๆแล้วก็ท่านทูตเนี่ยสามารถแชร์ข้อมูลที่เป็นตลาดในประเทศนั้นๆได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นเพราะว่าเอสเอ็มีคงไม่ได้มีโอกาสทำรีเสิร์ชเหมือนรายใหญ่ๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ภาครัฐต้องทำมาพวกบิ๊กเดต้าพวกรีเสิร์ชของมาร์เก็ตติ้งในแต่ละประเทศในโลกเทรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาออกมาให้สังคมได้รับรู้เนี่ยก็จะทำให้ดีอย่าหวงข้อมูลในแง่ของเอ้ยไปทำมาแล้วจะบอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาแชร์นี่ก็เป็นอันนึงนะคะแล้วก็ส่วนของเรื่องที่3ที่นำเรียนท่านไปค่ะว่าสุดท้ายต้องใส่วิตามินให้เราเพราะว่าพอเราเหนื่อยแล้วเติมให้เราดีขึ้นออกจาก ICU ไม่ได้ออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องเริ่มให้เราต่อแตะเนาะเหมือนกับ ต้องมีกายภาพอะเริ่มต้นใหม่เสร็จแล้วต้องใส่วิตามินให้เราฟื้นฟูเพราะวิตามินเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ขอเงินละเงินอาจจะต้องมีมาบ้างแต่ว่าถ้าเรามายกระดับผู้ประกอบการพวกเราอะค่
ะ
แบบเป็นระบบหน่อยกระทรวงแรงงานทำอยู่บ้างพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังรีเควสต์อีกเพราะว่าแรงงานที่อยู่ในระบบเอสเอ็มอีค่ะพนักงานในบริษัทอย่างบริษัทเราเองก็จำเป็นต้องมีนิวสกิลจริงๆแต่ว่าการจะเทรนของพวกเขาเนี่ยงานเดิมก็ต้องทุรักทุเลเพื่อให้ประคับประคองได้รายได้เวลาที่จะต้องไปให้เขาอบรมก็อีกมันจะมีอย่างไหนไหมที่เราไม่ต้องไปเสียตังค์อบรมมากนะแต่ก็มีระบบในการอบรมที่เราสามารถดูได้ว่าพนักงานเราโอเคผู้ประกอบการโอเคนี่
ค่ะ
ก็จะเป็นการเรามีนำเสนอท่าน4เสาเพื่อเพิ่มยกระดับผู้ประกอบการเดิมให้เท่าทันสิ่งต่างๆแล้วเราก็ยังเสนอท่านว่าตกงานนักศึกษาจบใหม่ตกงานต้องสร้างผู้ประกอบการใหม่แล้วสุดท้ายเราก็เสนอท่านว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันต้องทำให้ SME มีแต้มต่อได้ต้นทุนที่ต่ำในการใช้ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ซิสเต็มอะไรแบบนี้ค่ะ
เอาละค่ะแม่วันนี้เสียดาย
เวลา
ไม่พอ
เดี๋ยวคุยกันอีก
เดี๋ยวไว้คุยกันอีกทีนะคะ
ได้ๆ
ค่ะขอบคุณนะคะ
ขอบคุณค่ะเอาใจช่วยค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลานะคะรีพอร์เตอร์เรดิโอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
The Reporters 101 Radio